kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya attamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaatii gara qophiilee keenyaatti seenna. Shaakala Itoophiyaa xiqqeessu ijoollee keenya hin dhaalchifnu. Itoophiyaan biyya sabaaf sablammoota hedduu. Biyya hordoftoota amantiilee adda addaati ka jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mootummaan isaanii hundinuu waliigalteen akka jiraatu ka hojjetu ta'uu ibsan. Naannoo uummattoota kibbaa godina kafaa magaalaa Boongaatti argamuudhaan jiraattota waliinillee marii geggeessaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy ittaanaa isaanii obbo Dammaqa Makonniniif ministeeratti isaa Lammaa Magarsaa akkasumas kiiftii duree Itoophiyaa Zinnaash Taayyaachoo waliin ta'uun gamasitti imalan. Godinaalee kafaa adda addaa irraa dhufanii istaadiyamii Boongaa keessatti kan walitti qabaman simannaa ho'aa Dr. Abiyyiif kan godhan yoo ta'u muummichi ministeerichaa haasaa dhageessisaniin.
በአንዲት ኢትዮጵያ ጥላ ስር እንደ ወንድማማች የሚተያዩ የሚከባበሩ
ጋዲስ ኢትዮጵያ ቶክቲ ጀለቲ አቆቦሎታቲ ከነን ወሊላላን ከነን ወልከበጀን እንኒ ቶኮ አዳ ሰካኒ ኡቱ ኢነንቅሲን ጃለላን እንኒ ቶኮ ኢሰካንራ በረቴ ወልወጂን ኢትዮጵያ ጉድቲ ኢጃሩ መሌ ሻከል ኢትዮጵያ ጥቄሱ ጆሌ ኬኛ kanin dhaalchifne ta'u irra deebi'een isiniif mirkaneessa.
Akkaataan deemsa waggoota 40-50 darbanii Itoophiyaaf kan tole hin turre ka jedhan Dr. Abiy kanaaf waan haaraa shaakaluu qabnaa jedhan muummichi ministeeraaf jilli isaanii galma magaalaa Boongaa keessatti uummata waliin marii geggeessanii gaaffii ka'eefis deebii kennuu isaanii Iskindir Fireew gabaaseera. Paartiin haqa hawaasummaa lammiiwwan Itoophiyaa yookaan Izeemaan sagantaa isaa beeksifachuudhaaf dilbata darbe magaalaa Maqalee keessatti marii uummataa deemsisee jira. Uummata biraa gaaffilee hedduun dhiyaatanii turan deebiinis kennamee jira jedha Mulgeetaas Bahaa Maqaleerraa jaallannee dhiyeessa.
Dooyyaa marii kana haasawaan kan banan itti aanaa hoogganaa Izeemaa obbo Andu'aalem Arraagee deeggarsa bulchiisa naannoof uummanni Maqalee walga'iin kun akka milkaa'uuf godhan galateeffataniiru.
በጨዋነት ለኢትዮጵያዊነት ስሜት በፍቅር ነው የተቀበለን አንዳችም ግንምጫ
ናሙሳፊ ለሙማ ቢየቲን ጃለላን ሲመተን ጋር ፈናን ተኮዩ ሁንቱረ ቡልቺሲ ሲዮቴ ገዱፍኔ ቦደስ ሱምኖቲ ነገኛ ፍሰባሂማን ሲመናኑ ጎደኒ ጅሩ ጀደን ኡመኒ ሶዳኬ ሳዮበ ያደ ሄዱ አከቡርቂሲ ሱዱበተኒ ኡመኒ ነማሰደገ ፈቱ ዳቤኩን ዋይ ለሙማ ኢትዮጵያ ሴናኒ ዱበቱኒ ጅራ ጀደን Walga'iin kun arrabsoof qeeqni kan itti heddummaate ta'uu kan ibsan obbo Andu'aalem aanaalee torba keessatti miseensota ofii gurmeessuu isaanii dubbatu. Izeemaan bulchiisa federaala irratti hirkate akkan hordofne ibsamee jira. Heerri biyyattis akka fooyya'uu qabu gabaa walamnis akka jiraatu qabsaa jedhamee jira. Hoogganaan Izeemaa gama raadiyoo isaatiin uummata Tigraay miidhanii ituu dhiifaman gaafatiin attamiin Maqalee dhuftan jechuudhaan jiraattonni gaafatanii jiru. Deebiin kennames sabaahimaanis ta'ee namni dhuunfaa kamiyyuu sirnaa fi seeraan gaafatamuu qabaa ka jedhan obbo Andu'aalem filannoo gaggeessuufis qophiin dhaabbatootaaf barbaachisaa ta'uu fi filannoon gaggeeffamus kan dhugaa ta'uu qabaa jedhan. Paartii Izeemaa ijaaruuf karoora kan qaban mana hidhaa ituu jiranii ta'uu obbo Andu'aalem ibsaniiru. Kunis namoonni 11 guyyaa 12 hidhamanii yeroo turetti mari'annee ega hiikamne booda caalaatti irratti hojjechuu itti fufne malee dhaabni kun Dr. Abiy Ahmed waliin hidhata qabaanni jedhu dhugaa akkan ta'in dubbachuu isaanii Mulgeetaas Bahaa Maqalee irraa gabaasee jiru.
Dhiyeenya kana mana hidhamaa Ekalaawii gara muuziyeemiitti jijjiirame keessatti barreeffamoota hidhamtootaan dur ededa mana hidhaatti barreeffaman jedhaman keessaa tokko anaaf isa na himate keessaa eenyutu yakkamaadha ka jedhu jalatti maqaan obboleessa isaa gaddi saher pasajirachu midiale rakan agaita udubata obulesisa kana kor malka dubise persisa kumala hepasa wa ensa namakeisa citus nakeisa citu dide jedu hati gaddisa ad jalali drommo gafif de bina kor malka san walinge gesen jalqamna
Mejo Lumasati Namakamitri Gadisan.
Amalagari, Amalama Buddha, Amalagari, Samagari, Tahitina, Buddha, Toga, Toga, and Purigara, Toga, to Amalam Sati, his room must be in Sati, Toga, Tamari, and Kana, Kunadi, and after a Katamadi,
Pernotasat Namakamitri, Jo Lumasat.
Who knew the Master Tamari, Tasha, Kupinatam Tamari, Akiti Tamari.
Abansa Bohir Pasan, Alakam Kisaturani, Wai Samalja Uturan, Wail Masanir Pasa.
Wail Masani, I said, Oh, I know Johnny said, I need them to live at that and then another baby on it. But you must say,
Iran Makana, Esajra, Twalakam Injra.
Jadi, kalau kita berfikir, kita akan 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 berfikir, kita akan
Hukukawa.
Gaddisaan osoo lubbuudhaan jiraate nama akkamiifaa ta'uu danda'ame?
Gaddisaan osoo lubbuudhaan jiraate nuti islaami jeenyumaaf nama ta'u ture. Gaddisaan maatii isaa tokko ta'uu ta'een nama akkamiifuu kan waan guddaa hojjetu ture. Fakkeenyaaf gaddisaa nama gaddisa eeyyuu bakka guddaa jira iddoo guddaa ta'eetu iddoo guddaa jiraateetu nama jiraachaa ture. Gaddisaan osoo bakka jalqabee sana galmaan gaafate lammii hundaaf ta'ee tajaajila nama hundaaf ta'ee tajaajila waan guddaa hojjetatee yaada.
Itti bana manni hidhaa maakilaawwii daawwattootaaf banaa ta'uudhaan walqabatee barreeffama gaaddisaan barreessedhaa jedhamee miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti kan deemaa jiru. Anaa fi nama na hidhe keessaa yookaan nama na himate keessaa eenyu yakkamaanii kanneenaa kakasaashee maannawwan jalanyaa waan kana keenyan yookaan girgiddaa manaa kan mana hidhaa maakilaawwii keessatti barreessee jedhameeti kan himamaa jiru. Waa'ee kanaa waan dhageessan qabdu qarraatiin dhaqanii daawwattanoo qabdu maakilaawwii erganni daawwattootaaf banaa ta'ee booda.
Maatiinis qofaa kan waan jiraniif isaan biraan ture baadiyyaa keessaa odeeffannoo isaa bal'inaan arganne kan hin argille. Ergan argeen booda baay'inatti dhaga'ameera kan dhageessan ilaala kan jedhan itti dhaga'ameera gara fuulduratti qadaa argatanan ilaala garuu kan inni barreesse kan inni kakaasee maamilaan galmiyaa kan jedhu kanaaf feesbuukiidhaan argamte namni immoo odeeffannoo naalaa ta'e.
Ergaan isin akka obboleessaatti dabarsuu barbaadan jira.
Ergaan an dabarfachuu barbaadu namni kamiyyuu oromoon kamiyyuu faayidaadhaan dabarsinee wal kennuu dhiifnee tokko taanee harka wal qabannee akka bakka tokko geenyu. Qindartaa bara hedduu bira darbinee suunaa darbe yaadannee tokko taanee waan guddaa irratti hageenyu koongara darbe akkanarra dadhabne dabarsuun barbaada faayidaadhaaf dabarsinee wal kennuu wal geessisuu barbaachisaanitti kan jedhu barbaadu barbaadu.
Obboleessa Gaaddisaa Hirphasaa, Barsiisaa Kumalaa Hirphasaa akkasuma harmee isaa aadde Jaalalii Diroo maqaa VOA'tiin guddiseen isin galateeffadha.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Eertiraan waggoota 18 dura karaa seeraan alaa hiitee kan jirtu namoota siyaasaaf gaazexeessota 28 haalduree tokko malee hatattamaan akka gad lakkiftuuf gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gaafatee jira. Amnesty International namoota siyaasaaf gaazexeessota kana hatattamaan akka gadhiisaman ka gaafate kibxata fulbaana 17 bara 2019 ibsa baaseen ture. Hidhamtoonni kun akka hiikamaniif waggoota dheeraaf gaafatamaa turus ibsi kun maaliif yeroo kana akka bahe gaafatamanii odoote akwaa innaa deebisan.
Sababiin isaa fulbaanni 17 yaadannoo hidhamtoonni yaada sammuu 28 mootummaa Eertiraan itti hidhamaniiti. Namoonni kun bakka nama waliin wal hin arginetti hidhaman hedduu isaanii eenyuu argeen beeku haal fayyummaa isaanii ammam gaarii akka ta'e yookaan kaan lubbuun jiraachuu isaaniiyyuu waan beeknu hin qabnu. Kanaaf jaarmiyaan keenya haalli qabiinsa mirga dhala namaa Eertiraa keessaa maal akka ta'e ilaalcha akka itti kennamu gochuudhaaf duula miidiyaalee hawaasaa guyyoota 18 geggeessuuf karoorfatee jira.
Mr. Odoten akajadanit namoni hidamani jiran kana qofa miti hali qabinsa mirgana ma heddun kan wali galte mirgana ma addunyaaf kagamta afrika cabsan heddu turawota ma jedan dula media le hawasa gegge san kanan mal gochuf akayadanille ibsaniro odoten
We will be publicizing the cases of, and the names of the individuals.
Imotaf makotana mota akkamin akkaqabaman ummata beksisna motummota naannu addunya kannin motumma ertra walin hariro qabanti beksisna bakkabota motumma ertras namon kun malif akkaydaman malif amma yona qabamani akkaturan gafanna motumman wayna mota duchat qabeedu wayolantumma sera kabachisu fi waluma galatti waye mirganama kabura eksisu lalchise imammata qabu jijjiru daf malgochu akkayadu gafanna
Ertran misensa gumi mirganama gamta Afrikaf misensa jarmaya tokkuma motummotati mati wanna monni durahid amankun yero de raaf tarkam fi motumman ertra fudate kanalalchise frottan sani akhi kamanif iyechaturan garu debi nargatinjiru ifsi amnestin amma base kun buwa qabajettani yaddu kajeduf akkas jedan odoten
We understand that the government in Asmara is incredibly
Motumman Asmara ju ibba sadarka dunya durakan abachu sani ubanna eye ertran qama jarme sadarka dunyati halina no sanajiru akkan jijjirame jirajinnamanna jijjiram Ethiopia ke sattitei mali ertra ke satt wa akkan jijjirretti enya nakka qorannu gode jira namota lemiwan ertra America of Germany achitti damani lalchise gafi heddun kawjel qabere jede yada Namoonni gammaa hidha jiran kanneen akka Aster Fisaatsiyoon, Aster Yohannisii fi Petros Salomoon kanneen keessaa tokko. Kanaaf mootummaan Eritiraa maaliif namoota akka hidhu laalchise gaaffii ciccimoo ka'aniif deebii akka kennu dhiibbaa gochuutti fufna.
Namoonni kun hanga yoonaa eessa akka jiran yookaan lubbuun jiraachuu isaanii laalchise amnestiin odeeffannoo qaba yoo ta'e odooteen gaafatamanii lubbuun jiru jennee abdanna jedhan. Namoonni firoottan isaanii hidhaa keessatti du'an yoo ta'e quba qabaachuu dhabuun waan hedduu nama jeequ waan ta'eef namoota hidhuuf sababaa gahaa qabataanaan mootummaan kun waan dhoksuuf hin qabu kanaaf qaamotii sadarkaa addunyaaf banaa ta'uudhaan namoonni kun ni hiikamu duulli miidiyaa hawaasaa geggeessamu kunis jijjiirama ni argamsiisa jennee abdannaa jedhan. Mootummaan Eertiraa namoota hidhe kana kaan isaanii irratti himannaa kan akka biyya ganiinsaa irratti dhiyeessee jira. Namoonni to'annaa jala jiran. Abukaato waan hin argataniif yookaan yakka laalchaaf waan hin dhiyaataniif mootummaan Eertiraa namoota yaada sammuu isaaniif yookaan ilaalcha siyaasaa qabaniif hidhaman hiike mirga bu'uuraaf yaada ofii walaba ta'anii ibsachuuf wal ga'u akka kabaju gaafanna jechuudhaan Amnesty Internationalitti itti aanaa daayireektarri quunnamtii mootummaa Mr. Odootee Akwee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii darbe barnoota sadarkaa lammaffaa kan xumure tolee fiqaaduu aagaa foormulaa herrega haaraa afaan Ingiliffaatiin How to Find Value of Trigonometric Functions jedhamu kalaqee jira. Waan haaraa barataa toleen uume kana kan gulaalan Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatti Barsiisaa kutaa maatimaatiksii yookaan herregaa akkasumas immoo gargaaraa diinii kutaa qorannaaf ceesisa teeknoolojii kan ta'an Dr. Laggasa Lammeechaa jaallanneen dubbistee jirti.
Barataan kun waan trigonometirikii sistemaatikaalii soolvii akka godhu hojjetee ture. Hojjaa inni hojjetes kan gulaale sana baay'ee gaarii waan bareedaa hojjetu. Umurii isaatiitti yoon akkana jedhu ol fagoo baay'ee gadhiitti odoon ta'in akka hiriyaa akka ijoollee ammaa kanatti waan inni hojjetu sun baay'ee gaariidha. Waan hojjetan sunis immoo du'aala artiikilli ittiin hojjetame waan pabilishii ta'u waan san maalirraan akka ga'e hin beeku malee.
Inni akka jedhutti kaalkuleetarii gargaaramuun. Qormaata irratti waan hin eeyyamamneef sana yaadee jedha sana waan bakka buusin itti fakkaata yaadisa.
Dhuguma ba'an kun namni sammuu dhangabachuu waan danda'u waan barataa namni dhuguma qormaata irratti namni kamiyyuu kaalkuleetara fudhattee seentee akka qoramtu hin eeyyamamu garuu foormulaa waan inni hojjete sun qormaata irratti haala salphaadhaan itti fayyadamanii jechuun danda'ama. Kun immoo gumaata gaariidha maalif waan tokko ogizee hunda sammuudha yaaddatte ofii keessatti of jette tokkoffaa namni herreega hojjetu konfidensii qabaata karaa saniif gumaata gaarii gumaacha mijaasun.
Kutaa 11 fixeeni kana yaadee jedhee barataa toleen baranammoo kutaa 12 fixeera akka bilchina yaada sammuu barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti akinamatti jiru akkamitti ilaaltu?
Dhugaa dubbachuuf taanaan gurbaan kun sammuu bareedaa qaba. Bara ammaa kanaan herreega jaalatu hin jiru. Garuu gurbaan sun umurii kanarratti waan kana hojjechuun barataa dinqisiifatan dhugaa dubbachuuf taanaan.
Maali?
Dinqisiifachuu qofa otoo hin taane immoo jajjabeessanii booda bakka bu'aa jenereeshinii dhufu. Nama bakka bu'u abdii namni irraa qabnu keessaa nama gaariidhaan gurbaa kana jaalina agarree waan inni barreessitichaan argeeni. Barreeffama isa irraa kufe yoo ilaalu barataan kun barataa baay'ee cimaa ta'uusaa gara fuulduraatti immoo nama saayintistii ta'u abdii irraa nama qabnu reetaniin ayyaada.
Akka inni saganteeffateetti yuunivarsiitii masin barsiistan keessa barachuu karoora isaa ammaati. Isa kana gaa akkamitti ilaaltu?
Aannan barsuutti nammee jedha Oromoon. Barataan kun asii fayyadnaan nuufillee bu'aa guddaa buusaa gara fuulduraatti dhaloota dhufuun nama bakka bu'u keessaa kun nama tokko. Lammaffaa immoo barataan kun dhuguma taanaan iddoo barsiisan gaariin bira jiraate wanni inni hojjetame sun wanna pabilishii ta'u yookaan wanna maxxansanii joornaalisti xiqqaarratti wanna maxxanfamu maalif akka maxxansuu danda'u nama gorsuu dhabeeyaa ta'u wanni dipaartimentiidhaan marii adda addaa ta'inaan gulaalee fi deebiseeti waan jajjabeessin salphaadhumatti jaalanne.
Gulaalanii baasuun tarii maallaqaa gaafata yoo ta'e beeku attamittidha nam tokko waa maxxanfachuu kan danda'u waan akka saaraa argate.
Waan amma waggaa gumaata waan akkanii saayitii bira gumaata godhan kun namni qarshii nama kaffalchiisu hin jiru. Joornaaluma irratti eeganii tos galchuu waggaa galchan namni biraatti immoo waan kana hin gulaala. Garuu seera artikiliitiin barraa'u qaba seera qaba akkamaan barreessan waggaa barreessas haala isaa eeganii barreessu erga barreeffame booda sabmiitii ta'a. Yeroo san booda waan kun kaffaltii tokko malee maxxanfamee fi ba'uu fii danda'a jechaadha. Dhama yuunivarsiitiin barattoonni waggaa waan tokko hojjetan jajjabeessina. Isa dichaan ijoolleen kanaan dura dhufan hin jiru. Laalleetumaaf waan isaan isaan karaa qabsiifne fi akka isaan ambilee horatan akka isaan jaalala horatan jajjabeessina. Motiveeshinaal leetar jechuudha fan dhiphaatiin. Dhugaan jiru gurbaan gumaata goda saayinsiidha. Isaan irreen saayinsiidha. Saayinsii kanarratti gurbaan kun gumaata guddaa hojjete gumaata isaa kana hin jajjabeessina. Garuu akka pabilishii godhatu afaaniin isaanis paarsonaalitti himeetan ture. Dipaartimenti eddiniif akka barreessuuf dipaartimentitti himeetan ture.
Dooktar Laggasa Lammeechaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis baay'ee galatoomaa carraan waan carraan hukumtanii nu dubbistaniif.
Gama biraatiin kan toleen keessatti barate manni barnootaa bultii addaa. Waldaa Misooma Oromiyaa Adaamaa barattoota Oromiyaa mararraa ulaagaa kaa'ateen kafilatee barsiisaa jiru ta'uu daayireektarri mana barnootichaa Dr. Hirphaa Caalaa jaallanneef ibsanii jiru.
Odaan hojjettii adda addaa hojjetaa fakkeenyaaf fayyaa irratti hojjetaa kunuunsa naannoo irratti hojjetaa namoota of dandeessuu irratti hojjetaa akkasuma barnoota irratti hojjetaa guddisa biyya tokkootiif barnootni ga'ee inni qabatu maaliinuu bakka bu'u waan ta'eef. Ijoollee Oromiyaa irraa walitti guuranii otoo barsiisne kan jedhu yaadna irraa ka'eeti 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundaa jechuudha. Naannoo waggaa jahaffaa isaati amma.
Barattoota akkamitti filtu?
Barattoota mara Oromiyaa irraa fudhannaa innaa fudhannu garuu filannoo qabxii sadii gurguddoo of keessaa qabuutiin ilaallaa tokkoffaa barnoota 17-18 baratan abeereejii isaa ilaallaa lammaffaan 18 hormaata naannoo sana irratti ijoollee qabxii isaanii ilaallaa. Sadaffaan immoo miti mataan keessa oodaan ekspertoota gurguddoodhaan hormaata sadarkaa sanaaf madaalu hin baasna ijoolleen hormaata sana dabarte. Ida'amni sadan sanaa walitti dhufee cuunfaansaa ijoollee fooyyeessa qabu furanne jechuudha. Achi keessatti wanti dabalataan ilaallu jira. Tokko dubartootaaf yookaan shamarraniif qabxiin ilaalamu jira. Akkasumas immoo horsiisee bultootaa fi akkasuma Oromiyaa bakka buna waan ta'eef haala kanaatiin qabxiin ilaalamu jira. Haala kanaatiin barattoota keenya fudhanna.
Manni barumsaa keessanii kan sadarkaa lammaffaadha moo?
Kutaa sagal qofatti fudhanna. Kudhan kutaa 12 inni guddisna malee sadarkaa biraarratti fudhannu sadarkaa lammataati walumaa gala.
Giddugaleessaa waggaatti meeqa fudhatu?
Giddugaleessaan waggaatti 160 hanga 200 fudhanna. Keessatti wanta barbaachisu hunda kan guutuuf waldaadha. Nyaata isaanii, dhugaatii isaanii, bakka ciisicha, uffannaa halkanii, birbirsii, ansoolaa, tiraasii, qulqullinaaf waan barbaachisu dhiiraafis dubaraaf kan akka saamunaa waan akkasii kana faana wal qabate. Boordiin jira achuma galu waa'ee kitaabaa hin cinqabanii waa'ee rifirensii yookaan bakka mana dubbisaa waa'ee intarneetii waa'ee ICT waan hundayyuu achuun dallaa keessatti isaanii mijaa'etu tajaajila ilma namaatiif barbaachisu hunda achumatti waldaan misooma Oromiyaa. Haala mijeessaniif ijoolleen kun haala kanaan gaggeeffamu jechuudha.
Oromiyaa keessa iddoo meeqa jira manni barumsaa akkasii?
Dura Adaamaa fi Gudariirraa qabna. kagudarisun sabab berjatim ada sidang daerah amat ada amarat karena kita lembaga garu bisuk surat sahuda se kopi sahaja jerama.
Tole doktor irpasa ijolen kapti sani laltani furat tangkuni umarati mana barumsa kan nembro ada amak eses atau dua berajaran yojin walcina kapdayo laltan amal fakat.
Jabin kau gak baik kan situ aku abiyatu kapting garin kandel mau. Nanu orang baru sakit ni ada, malah tu jalan tu ni payah ni pikir namus, tuhan ini kan nilai ni, kan degar ni, kalau orang mau marah dah. Kotak bulan tak ada nanti baca, kalau ada nanti baca, wang berbaju pun belum kira. Ayun ni kini, abang kerennya ni nampi unda tu nuri kerawan tu. Alat senar tu jalan kini murah mewan tu, ekmu, kerana amala sah tu, kerana kapitan ni wang garis ni nama bong kira itu dendam.
Barat tota kena kesa kan kena ada kawan ni, kawan ada ujatan juru.
Jadi saya jalan marci kan ujita nijuru, seperti universiti Ambo, universiti Adama Sains dan Teknologi Reti, dan di Rega Panafal Kawatani, kalau kan ujita nijuru, karena universiti ini terkait di daerah kan jalan kunci perkasaan itu anggaran kajian, alah ambil gerani mungkin najuru, kenapa jalan nijuru itu dan dah masuk.
Kormada kuda aku alama, mewah sangat tima.
Jalan kena sebenarnya pada papan ini ada tugas kecana sana. Jualan bayan korang mana itu rane jualan ibu bapa kosar di gas malam hari itu kan korang ni jualan kan kita kerja tu rekodi ni haran warga tinggal mai berita ala ada macam jadi ama dari Korea juga berita jira ibu bapa korang kita ibu jap apa kan kita gan kan sini atas semua rekodi lembatas mana baru tu kenyar kajira berita raji asal nak bikin jadi ini sama sains dan teknologi atau universiti ada mati berita jira kerja orang nanti. Amu mana jualan kena kapten kan universiti jual mesin itu baru berkurang tu, bayi kan nama bonsu, akap kena tambah tu, raji tu dan ni, bernama tu hundan, ap dua kapten tu ada, ap lagi tu deh, wang hara akap universiti jual mesin jira, karena jualan kena mesti tani tu, departemen tu gari baru, romia gergaru dan dahan, perasa jiru jadi kerja, kenapa kata kapten kena ni mana, sana ni bayi gari.
Dan deti syamaraniu.
Kami di Rabu baru ini dua kini tuan tu kau dah muncul. Dan detik sebenarnya ini kan ni Rabu juga dimiliki. Tapi yang sama, barulah kan sesa, tapi olahan kan dalam ini kan dua baru. Ira kalau ni, karena dua baru ni kena dan detik sani ira itu ala jiran. Kita tu seperti sebarkan ni kan kawan bayi insani ira itu ala memilih ira jadi ini. Karena ira dua baru ini yang kan insan kau dah muncul jadi rendah.
Kapten ini kita kudani kabarana bae rajeru mana baru umsakesan ijole mek atesi se kandarban mek.
Mana bangsa kini ti beratus ibatuk kosa di temisagali, kani waligala kormata jata ni, karena kita beratus ibatuk kos jata ni torba abdi afur fide, ibatuk kos jata ni torba karena kita beratus torba tami torba mau bernota hundanu afide bernota kurna nunu, beratam bayin tani torba tami torba tau bernota kurna nunu afide ni, walau maga beratus ni ibatuk kos jata ni torba mau aktifori ramu sana tulak kamawan te, karena kan tuhe. Baratu itu murah cara kami fori jadi kiri.
Neka tau.
Baratu aku tak sedih. Sedih tu kah sedih sampai. Baratu jamu sedih tu kah sorba toko kiri itu dah. Kapten ini tu mah sedih tu kah afur toko lah. Nama tu kiti kau kata negar ni. Ita olkan jiru nama lama dah. Sedih tu kah shantorba. Karena idama kerana tu idah tani iba toko sedih tani segalu. Sedih you kan kiri engkau nuni.
Kutan kut alama.
Kutan kut alama. Tunggu betul betul apa pernah kerjina kebijakan kebayaan umne garu kangkanya nama tadi dahkan ibu jahki segala, amamod semua kalau di penuh kamp dua desa ni ada ibu aburitiga desa ni juru ibu aburitiga jaga desa ni bote aku kebijakan tu kabin gudjar toko kanggal main berarti ibu aburitiga ibu tadi dia tempat di kanggal main berarti karena beraton ni nanu kenyak karena ikut alamat kerjina universiti galcan cuma ni juru kerja cuma ada anu di sana department ni. Gari kelecusan darban itu.
Ya, di sini apa jira, Doktor Irpas?
Orangnya pada itu, Ethiopia pada itu, umum kita tiga oleh macibat itu, semua gudja kamu, orang gudja hujat jiruan teh. Ammas bejat ummat akhirnya dia kita biarlah. Abang kami ni kan, kami tidak ada pun di mana berusaha nak kebejat orang aku dalam sumber bawa. Bukan majur itu semua mana bermuat air, mana berum tapu satu bayi berbaju jiruan teh. Kami pun di bukan majur itu mana bermuat air, mana dalil. Odegar dia tinjau di sana bernota infeksi nanti ada wante. Odegar ni bernota sudah mesti menjadi sahaja yang itu berbahaya.
Doktor Hirpas Achala Devinula Tanif Maga Radio Segala Amerika Edu Galatoma.
Aye Galatoma.
Radio Sagale America Sagantana Fan Oromo Galgala Kesa Sa Alama Folakka Jalqabe Anga Sa Sadit Satellite Nile Sat Ratte Saganta Sambata Abdul Bata Dabarsu Kanarra Asratt Rawota Saganta Boritin Walitte Debina Nagat Bula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice